Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shveytsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. So'nggi 8 oyda o'tgan yilning mos davriga nisbatan xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.4%ga kamaygani ma'lum qilindi. 10 kundan ziyod davom etgan test sinovlaridan qariyb 1200 nafar abituriyent chetlatildi. Yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar davom etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi, Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin oldi.
Kunning muhim voqeasi. Shveytsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Shveytsariya hukumati Gulnora Karimovaning muzlatib qo'yilgan bank hisob raqamlaridagi pullarining bir qismini O'zbekistonga qaytarish masalasida Toshkent bilan kelishib oldi. Shveytsariya hukumati rasmiy portalining xabar berishicha, bu haqda Shveytsariya hukumati juma 11 avgust kuni ma'lum qilgan. Xabarda aytilishicha, ikki davlat o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq 2012 yilda pul yuvish va korrupsiya yuzasidan Gulnora Karimovaga nisbatan olib borilgan tergov doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'ning 131 million dollari muayyan shartlar asosida O'zbekistonga qaytariladi. Shveytsariya hukumatining ma'lum qilishicha, muayyan shartlar to'g'risidagi kelishuv imzolangachgina pullarni qaytarish to'g'risidagi bitim kuchga kiradi. Shveytsariya Toshkentdan muayyan shart sifatida qaytarilgan pullar O'zbekiston xalqining hayot farovonligini ta'minlashga ishlatilishini talab qilmoqda. Mazkur shart doirasida bu pullar qanday va qayerga ishlatilgani yuzasidan shaffof monitoring o'tkazish imkoniyati ham yaratilishi lozim. Gulnora Karimovaning bank hisobidagi yana 650 million Shveytsariya franki, ya'ni 715 million dollar jinoyat ishi yakunlanguniga qadar muzlatib qo'yilgan. Shveytsariya hukumati bu pullar hibsdan chiqarilganidan so'ng O'zbekistonga yuqoridagi shartlar asosida qaytarilishini bildirdi, deyiladi xabarda. Shveytsariya federal prokuraturasi 2012 yil yozida ochgan jinoiy ish doirasi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan bank hisoblaridagi 800 million frank mablag' muzlatib qo'yilgan edi. Shveytsariya bosh prokuraturasi 2019 yilning 24 iyun kuni Gulnora Karimovaning Shveytsariya banklarida muzlatib qo'yilgan pullarining 133 million dollarlik qismi O'zbekistonga qaytarilishi yuzasidan muzokaralar boshlanganini bildirgandi. O'zbekiston Adliya vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Sevara O'rinboyeva 2020 yilning 15 iyun kuni AOKda o'tkazilgan brifingda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan mulklarni qaytarish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlar natijasida joriy yilning 14 may kuni Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgan 10 million AQSh dollari miqdoridagi mablag' davlat byudjetiga o'tkazib berilgani va umumiy tartibda ishlatilishini bildirgandi. Sevara O'rinboyeva Adliya vazirligi va Bosh prokuratura tomonidan O'zbekistonning vakolatli idoralari ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan ortilgan 1 milliard 300 million dollardan ortiq mulklarni qaytarish bo'yicha Shveytsariya, AQSh, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa davlatlarning vakolatli organlari bilan hamkorlikda ish olib borilayotganini bildirgan. O'zbekistonni 1991 yildan 2016 yilgacha boshqargan prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova bir qator g'arb davlatlari telekommunikatsiya shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora olganlikda ayblanib kelinmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda maktablar ochilishi yana kechiktirildi. 14-sentyabrdan o'qish onlayn boshlanadigan bo'ldi. Yoppasiga test topshirayotgan maktab o'qituvchilarida esa COVID-19 aniqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonbar. Xalq ta'limi vazirligi bergan bayonotga ko'ra, 14-sentyabrdan barcha sinflar uchun onlayn darslar yo'lga qo'yiladi. An'anaviy maktablar esa bosqichma-bosqich ochiladi. Bunga qadar 2020-2021 o'quv yili ota-onalarning tanloviga binoan an'anaviy onlayn yoki gibrid an'anaviy va onlayn tarzda boshlanishi aytilgan edi. An'anaviy maktablar ochilishi uchun esa qator shartlar qo'yilgan. 9-10 sentyabr kunlari ozodlik viloyatlar va qishloqlarda maktablarning asosiy qismi ochilishiga hozir emasligini o'rgandi. Xalq ta'limi vazirligining bayonoti esa buning yaqqol e'tirofidir. O'quv yili boshidan yoppasiga tekshirilayotgan o'qituvchilar orasida koronavirus yuqtirib olganlari ko'pchilik ekani ham ma'lum bo'lmoqda. Shuningdek, COVID-19 pandemiyasiga to'g'ri kelgan yangi o'quv yilidagi ta'lim turi bo'yicha so'rovda qatnashgan 5 million 500 ming ota-onadan 76% bolasini maktabga yuborish istagini bildirdi. bildirgan 24% masofaviy ta'lim teledarslarini tanlagan. Xalq ta'limi vazirligining 12-sentyabr kungi bayonoti mazmuniga ko'ra, endilikda an'anaviy maktablarni ochish sanasi noma'lum muddatga kechiktirilgan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, maktabni ochish to'g'risidagi qaror har bir maktabdagi tayyorgarlik, hudud yoki maktabdagi sanitariya epidemiologik vaziyat, o'qituvchilar orasida koronavirus kasalligining qayd etilishiga ko'ra alohida qabul qilinadi. Rasmiy bayonotda jumladan shunday deyiladi: Respublikamizdagi barcha maktablar yuqorida sanab o'tilgan holatlardan kelib chiqib, bosqichma-bosqich ochilishi ko'zda tutilgan. An'anaviy shaklda faoliyatini boshlagan maktablar to'g'risidagi ma'lumot doimiy ravishda ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy veb-saytlar orqali viloyat va tuman xalq ta'limi bo'limlari tomonidan e'lon qilib boriladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi bayonotida. Bundan tashqari, 12-sentyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi pandemiya sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar sog'lig'ini himoya qilish uchun maktab o'qituvchilaridan ommaviy ravishda COVID-19 uchun test olinayotganini bildirdi. Vazirlik bayonotiga ko'ra, 11-sentyabr holatiga ko'ra 486521 o'qituvchining 275616 nafari maxsus laboratoriya usulida koronavirus infeksiyasiga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ularning aksariyatida kasallik simptomsiz va yengil shaklda kechayotgani ko'rinmoqda, deb xabar qildi Sog'liqni saqlash vazirligi. Bu rasmiy xabardan so'ng qator tumanlardagi hokimliklar, jumladan Samarqand viloyatining Payariq, Jomboy, Andijon viloyati hokimliklari o'qituvchilarda koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda shu yilning mart oyida koronavirus yuqtirib olgan ilk bemor aniqlanishi ortidan 16 martdan maktablar yopilgan edi. Qisqa muddatdan so'ng darslar onlayn boshlanib, o'quv yili onlayn shaklda tugatildi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov 25 avgust kuni Telegram tarmog'i orqali maktablarda 2020-2021 o'quv yili 14-sentyabrdan boshlanishi mumkinligini ma'lum qilgan edi. Buning ortidan 7-sentyabr kuni mamlakat bo'ylab 329 ta maktab sinov tariqasida ochilgani rasman e'lon qilindi. Umumta'lim maktablarining bu yilgi o'quv yilida ochilishi oldidan ularda maxsus COVID-19 filtr guruhlari va kamida 2 maxsus medkabinet hozir bo'lishi lozim. Qishloq va tumanlardagi ayrim maktablar maxsus xonalarni tibbiy jihoz va zarur dori-darmon bilan ta'minlash uchun hanuz hokimlik mablag' ajratishini kutayotgani ma'lum bo'ldi. Bu maktablarning aksarida pirometr, dezinfeksiya vositasi quyiladigan dozator yoki pulverizatorlar umuman yo'q. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni bu yil 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500 000ga yaqindir.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi. Iqtidordagi Yedinaya Rossiya eng ko'p ovoz to'plaganini e'lon qildi. Tomskda esa Navalniy tarafdorlari o'rin egalladi. Rossiya bo'ylab 11-13 sentyabr kunlari mahalliy saylovlar o'tkazildi. Mahalliy saylov rasmiylari e'lon qilgan dastlabki saylov natijalari Tomsk shahrida Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning ikki hamkori g'olib chiqqanini ko'rsatdi. Saylovning rasmiy natijasi 14-sentyabr kuni e'lon qilinishi aytilgan. Boshqa hududlarda esa hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining qo'li baland kelgani aytilmoqda. Dastlabki natija larga ko'ra Tomsk shahrida Kseniya Fadeyeva hamda Andrey Fatiyev g'olib chiqqan. Navalniy o'tgan oyda aynan Tomsk shahrida zaharlangan edi. Germaniya vrachlari muxolifatchi sovet davrida ushlab chiqilgan novichok moddasi bilan zaharlanganini xulosa qildi. Mahalliy saylov rasmiylariga ko'ra, Tomskda umumiy hisobda eng ko'p ovoz hukmron Yedinaya Rossiya partiyasiga to'g'ri keladi. Partiya vakillari 24% ovoz to'plagan. Novosibirsk shahrida ham Navalniyning shahardagi jamoasi yetakchisi Sergey Bayko g'olib chiqqani aytilmoqda. Yedinaya Rossiya hukmronligini tugatish uchun Navalniy aqlli ovoz berish strategiyasini ishlab chiqib, Sibirda shahar kengashlariga o'nlab nomzodni qo'lladi. Yedinaya Rossiya partiyasi kengashi kotibi Aleksey Turchak ovoz berganlar orasida o'tkazilgan so'rovlar hamda dastlabki hisoblar hukmron partiya barcha hududda g'alaba qozonganini ko'rsatganini aytdi. Ammo Golos mustaqil nazorat guruhi saylovlarda qator qonunbuzarliklar qayd etilganini xabar qilmoqda. Xususan guruhga ko'ra, soxta qog'ozlar saylov qutisiga tashlangan hamda haqiqiy saylovchilar ovozlari almashtirib qo'yilgan holatlar kuzatilgan. Shuningdek, koronavirus pandemiyasi tufayli saylovchilarga muddatidan erta ovoz berish imkoniyati berilgani ham turli shubhalarga sabab bo'lmoqda. Rossiyada keyingi yilda umumxalq saylovlari bo'lib o'tadi. Kuni kecha o'tkazilgan hududiy saylovlar reytingi pastlab borayotgan iqtidordagi Yedinaya Rossiya partiyasi uchun muhim sinov bo'lishi kutilmoqda. Saylovda nomzodlar 18 ta oblast gubernatorligi o'rni uchun kurashdi. Bundan tashqari 11 ta hududiy hokimiyat va 22 ta shahar hokimiyatida saylov bo'ldi. Shuningdek, Rossiya parlamenti quyi palatasi Davlat Dumasidagi 4 bo'sh o'rinni to'ldirish uchun ham qo'shimcha saylov
saylovi o'tkazildi. Mahalliy saylovlarda Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi iqtidordagi Yediniya Rossiya nomzodlari ustidan g'alaba qozonishi mumkin bo'lgan nomzodlarni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Navalniy shu yilning 20-avgustida zaharlangan edi. Ayni damda u Berlindagi shifoxonada davolanmoqda. Muxolifatchining tarafdorlari uning zaharlanishida Kremlning qo'li bor deb iddao qilmoqda.
Shveytsariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. So'nggi 8 oyda o'tgan yilning mos davriga nisbatan xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.4% kamaygani ma'lum qilindi. 10 kundan ziyod davom etgan test sinovlaridan qariyb 1200 nafar abituriyent chetlatildi. Yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar davom etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi, Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin oldi.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tez yordamchilariga berilgan Usmonovning xayriya pullari yarmi xatolik tufayli qaytarib olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati xodimlariga milliarder Alisher Usmonov ajratgan xayriya mablag'i hisobidan avgustda berilgan pulning yarmi qaytarib olingani ma'lum bo'ldi. Tez yordam feldsherlarining ozodlikka erishicha o'tgan oy ularning plastik kartalariga Usmonovning xayriyasi deya 4 million so'mdan tushirib berilgan. Pul tushgan kunning ertasiga xayriya puli olgan tibbiyot xodimlarining bank plastik kartalari bloklangan, berilgan pulning yarmi yechib olingan. Xayriya pulini kartaga tushishi bilanoq sarflashga ulgurganlarning avgust oyidagi maoshidan ushlab qolingan. Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limi rasmiylari 10 sentyabr kuni ozodlikka savollarga javob berar ekan, tibbiyot xodimlariga xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgani, shu xatolik tufayli ko'proq berib yuborilgani sabab pul ularning ortiqcha qismi qaytarib olinganini aytishdi. Shu yilning iyulida rossiyalik milliarder Alisher Usmonov O'zbekistondagi tez tibbiy yordam brigadalari xodimlari uchun 100 milliard so'm, qariyb 10 million AQSh dollari bo'ladi, shu miqdordagi xayriya pulini ajratgan edi. O'zbekiston hukumati ham tez yordam xodimlarini bir martalik rag'batlantirish uchun davlat byudjetidan 100 milliard so'm beradigan bo'lgandi. Vazirlar mahkamasi qarorida ushbu 200 milliard so'mni tez yordam xizmati vrachlariga 5 million so'm, feldsherlarga va sanitarlarga 4 million va haydovchilarga 3 million so'mdan bo'lib berilishi belgilangan edi. Ammo Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi tez yordam xizmati ayrim xodimlariga berilgan xayriya pulining yarmi qaytarib olingan. Tez yordam xizmatining ismi ochiqlashini istamagan feldsheri ozodlikka aytdi bu haqda. O'tgan oy boshida plastik kartalarimizga Usmonovning xayriyasi deb 4 million so'mdan tushirib berishgandi. Xursand bo'lgandik. Ertasi kuni plastik kartalarimizni bank orqali bloklab 2 million so'mini yechib olish dedi feldsher. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 20 dan ortiq tibbiyot xodimiga berilgan yordam pulining yarmi qaytarib olingan. Ayrim shifokorlar plastik kartalardan pullar ularning roziligisiz yechib olinishiga norozilik bildirib, shu oy boshida Zangiota tumanidagi savdogar bank oldida to'planishgandi.
Mana xalq hozir 4 milliondan pul tushirib qaytarib olishdi. O'shani hal qilish uchun mana bankga keldik hozir. Bizga bilan hech kim gaplashmayapti. Mana buxgalterimiz o'zlari telefonda gaplashib yuribdilar. Jamoa kim hal qilib beradi?
Nega tibbiyot xodimlariga 4 million so'mdan berildi-yu, ertasi yarmi qaytarib olindi? Bu savol bilan Ozodlik Zangiota tumani sog'liqni saqlash bo'limiga bog'landi. Bo'lim mas'ullaridan biri xayriya pullarini tarqatishda xatolik bo'lgan, shu xatolik tufayli yarim pulni qaytarib olinganini aytdi. 5-avgust kuni 155 nafar xodimga bir marotabalik moddiy yordam tarqatildi. Shu kuni kechasi Sog'liqni saqlash vazirligining 4-avgustdagi ko'rsatmasi kelib tushdi. Shu xatda yordamlar xodimlarning stavkasiga qarab berilishi aytilgandi. Yarim stavkada ishlaydigan tibbiyot xodimlariga shu yordam pulini yarmi berilsin degan joyi bordi. Shunga 32 million so'mdan oshiqroq pul qaytarib olindi, dedi Sog'liqni saqlash bo'limi mas'uli. Zangiota tumani tez yordam xizmati xodimlari esa bu xatolik ularda tushkun kayfiyat va sarsongarchilik yaratganini aytishdi.
O'zbekiston salomatlik.
Ikki vazirlik poliklinikalar oldiga bajarib bo'lmaydigan vazifa qo'yyapti. Tafsilotlar bilan Barnon var. 14-sentyabrda ochilish kutilayotgan umumta'lim maktablariga qo'shimcha shifokor va hamshiralarni yetkazib berish vazifasi ko'p tarmoqli poliklinika va qishloq vrachlik punktlariga yuklatildi. Shu kunlarda ozodlikka kelib tushgan hujjatda o'quvchilar orasida koronavirus yoyilishi oldini olish uchun maktablarda ertalabki COVID-19 filtr guruhlari va izolyator xonalarini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, hozirgi vaziyatda respublikadagi qariyb 10 mingga yaqin maktabning katta qismida shifokor yo'q. Hamshiralarning aksari yarim yoki chorak stavkada ishlamoqda. 5-sentyabr kuni imzolangani qayd etilgan hujjatga ko'ra, maktablarda koronavirus tarqalishi oldini olish uchun maktab shifokori, hamshirasi, birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasasidan biriktirilgan hamshira, kurator qilib tayinlangan shifokor ishlashi lozim. Hujjatda bu tibbiyot xodimlari uchun maxsus xona ajratish, uni zarur jihoz va dori-darmon hamda himoya kiyimlari, kombinezon, qo'lqop, niqob, dezinfektsion va antiseptik vositalar bilan ta'minlash vazifasi maktablar zimmasiga yuklangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bir necha hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytga qadar o'quvchi soni 2000 dan oshgan yirik shahar maktablarida bir shifokor va bir hamshira ishlab kelgan. Ammo bola soni 2000 dan oz bo'lgan maktablarda shifokorlar umuman yo'q va hamshiralar odatdan yarim kun ishlaydi. Jumladan Toshkent shahar Sergeli tuman tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, endilikda maktabda ishlaydigan tibbiyot xodimlari sonini kamida 2 barobarga oshirishga to'g'ri kelmoqda. Bu rasmiyga ko'ra, shu bois oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli poliklinikalarda ishlab turgan umumiy amaliyot shifokorlarini ham maktablarga kurator tariqasida biriktirish ko'zda tutilmoqda. Ammo O'zbekistonda shifokorlar yetishmasligi azaldan mavjud muammo. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi rasmiy raqam 2018 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 10 ming aholiga o'rtacha 23 shifokor to'g'ri keladi. Qiyoslash uchun, Qirg'izistonda har 10 ming kishiga 22, Qozog'istonda 40, Avstriyada 48, Qatarda 77 shifokor to'g'ri keladi. Har 10 ming kishi uchun 23-22 nafar shifokor ko'rsatkichi, jumladan Yevropa davlatlaridagi hozirgi o'rtacha ko'rsatkichdan 1.5-2 barobarga ozdir. Shu yilning martida koronavirusga chalingan ilk bemor O'zbekistonda aniqlanishi ortidan mamlakatda boshlanib ketgan pandemiya paytida shifokor va tibbiyot xodimlari yetishmovchiligi yanada keskin muammoga aylandi. Sog'liqni saqlash vazirligi hududiy bo'limlari va qator poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, maktablarni hamshira bilan ta'minlash masalasi ham jiddiy muammo. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha o'quvchi soni 500 nafargacha bo'lgan maktabda bir hamshira chorak stavka, 1000 nafar bo'lgan maktabda bir hamshira yarim stavka, o'quvchisi 1000 nafardan oshgan maktabda bir hamshira to'liq stavka, 2000 dan oshgan maktablarda esa bir shifokor va bir hamshira to'liq stavkada ishlagan. Sergeli tuman tibbiyot birlashmasi lozimiga ko'ra, endilikdagi tartibga binoan hamshiralardan maktabda to'liq kun ishlashni talab qilinmoqda. Bu lozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Hozir maktabda o'qish 2 smena bo'lgani uchun hamshira kechgacha qolishi kerak. Asosiy ish ham hamshiraga tushmoqda. Natijada ish soati ham ko'p, ish hajmi ham ko'p. Oylik esa atigi 700 ming so'm atrofida, dedi mulozim. Ozodlik bog'langan bir necha viloyat qishloqlaridagi poliklinika va tibbiyot birlashmalaridan olingan ma'lumotga qaraganda, hududlardagi ahvol bundan-da og'ir. Jumladan Xatirchi tumanidagi qishloqlardan birida ishlayotgan shifokorga ko'ra, qishloqdagi 4 ming aholiga 2 vrach, 11 hamshira, 4 sanitar qaraydi. Uning aytishicha, hududda 2 ta maktab bor, birida 250, yana birida 500 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 2 ta maktabga qishloq vrachlik punktida ishlaydigan 2 ta hamshira, biri chorak, yana biri yarim stavka kechga boradi. Bu maktablarga shifokor yollashning aslo imkoni yo'q, deydi QVP bosh shifokori. Xalq ta'limi vaziri mamlakat bo'ylab umum ta'lim maktablari 14-sentyabr kuni ochilishi mumkinligi haqida 25 avgust kuni ma'lum qilgan. Bu o'rinda maktablarda koronavirusga chalingan o'quvchi va o'qituvchilarni ostonadayoq aniqlab, tegishli choralarni ko'ra oladigan maxsus guruh, COVID-19 filtr guruhi tayyor bo'lishi shart. Bu guruhlar har smena boshlanishi oldidan o'quvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, binoga kiritadi. Guruhlarda bir nafardan hamshira, sanitar, ichki ishlar vazirligi xodimi va Milliy gvardiya xodimi bo'lishi lozimligi aytilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qatar poytaxti Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralari boshlandi. Mamlakat o'zbeklari ushbu muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanliklarini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni poytaxt Dohada afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining ochilish yig'inida birinchi bo'lib Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad Abdurrahmon Al-Soni so'zga chiqdi. U afg'onlar aro boshlangan muzokaralar ijobiy natijalar olib kelishiga umidvor ekanini bildirdi. Afg'oniston milliy yarash oliy kengashi boshlig'i doktor Abdulla Abdulla o'z chiqishida mintaqa va dunyo davlatlaridan siyosiy yo'llar orqali Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishiga yordam ko'rsatishlarini so'radi. Toliblar rahbari muovini Mullo Abdulg'ani birodar o'zining qisqa nutqida muzokaralarga muvaffaqiyat orzu qildi. Biz mustaqil, rivojlangan, barcha vatandoshlari o'zaro ini og'a bo'lib yashaydigan va islom tizimi hukmron bo'lgan bir Afg'onistonni istaymiz dedi. Ushbu marosimda qatnashgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo afg'onlar aro muzokaralar boshlangan kunni Afg'oniston xalqi uchun bir tarixiy kun bo'lganini ta'kidlab, AQSh Afg'onistonni Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar uchun xavfsiz hudud bo'lishini xohlamaydi dedi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg, shuningdek ayrim mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ushbu marosimda Skype orqali qilgan chiqishlarida afg'onlar aro tinchlik muzokaralarini himoyat etishlarini bildirdilar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov o'z nutqida Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi nafaqat afg'onlar, balki mintaqa uchun muhimligini ta'kidladi. U afg'onlarning muzokara hayotlarini afg'onlar aro tinchlik muzokaralarining navbatdagi majlisini tarixiy Samarqand shahrida o'tkazishlikka da'vat etdi. 40 yildan so'ng Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash maqsadida Doha'da boshlatilgan muzokaralarda rasmiy Kobul va toliblar tomonidan tayinlangan muzokara hayati kelasi kunlar ichida mamlakatda davom etadigan to'xtovsiz urushlarga barham berish masalalari ustida tortishadilar. Afg'oniston o'zbeklari Doha'da afg'onlar aro boshlangan muzokaralarga katta umid bilan qaramoqdalar. O'zbek ziyolilaridan Azizulloh Orol: muzokaralar boshlanishi bilanoq mamlakat bo'ylab otashkesin barqaror etilishi zarurligini bildirdi.
Afg'oniston o'zbeklarining qisman, ta'kidlayman, qisman har ikkala tomonda ham huzurlari bor. Men bir afg'onistonlik o'zbek sifatida bu bosqichda tinchlik uchun vujudga kelgan favqulodda fursatdan foydalanib, muzokarachilarimiz butun Afg'oniston xalqiga manzur bo'lgan yangi kelajakni ta'riflab berishlari kerak deb tushunaman. Tinchlik muzokaralari boshlanishi bilan otishmalar ham to'xtatilishi shart deb o'ylayman. Aks holda bunday muzokaralar faqat siyosiy va diplomatik o'yinlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas deb bilaman.
Suhbatdosh: afg'onlar aro muzokaralar yaqin kelajakda ijobiy natijalar olib kelib kelmasligidan qat'i nazar, 40 yil qonli urushlardan so'ng qarama-qarshi tomonlar aro nizolarga tinch yo'llar orqali barham berish uchun muzokara boshlashlarining o'zi tinchlik ta'minlanishi sari tashlangan muhim bir qadam deydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda qahramonlar marshiga chiqqan namoyishchi ayollar qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Minsk va qator shaharlarda 13 sentyabrga belgilangan qahramonlar marshida qatnashish uchun yana minglab odam ko'chaga chiqdi. Norozilar prezidentlikka qayta saylangan Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi hamda iste'foni talab qilgan uchun qamalgan namoyishchilarning ozod etilishini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, tushga yaqin qizil bog' tusidagi muxolifat bayroqlarini ko'tarib olganlarni militsiya qo'lga olgan va noma'lum manzilga olib ketgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 114 kishi ushlangan. Bulardan 99 nafari Minskda qo'lga olingan. 13 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati namoyishga chiqishni to'xtatmayotgan ayollarni agressiv va ayolga o'xshamagan deb atadi. Qarashga uyaladigan darajada baqiriqlar, chinqiriqlar, to'qnashuv, bunday xulq ayollarga xos emas deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 13 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. Vazirlik bu namoyishlarga ruxsat berilmagani uchun poytaxtda militsiya va harbiylar nazorati kuchaytirilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi muxbirlarining xabar qilishicha, 12 sentyabr kuni ham minglab odam namoyishda qatnashgan, o'sha kuni ham hibsga olishlar bo'lgan. Mamlakatda deyarli bir oy oldin prezidentlik saylovi natijalari e'lon qilingandan beri norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Saylovda Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko 80% ovoz to'plab g'olib chiqqani e'lon qilingandi. Muxolifat iddaosicha saylov natijalari soxtalashtirilgan va bunga ko'plab guvohliklar bor. Huquq tartibot idoralari shu kungacha norozilarga nisbatan kuch ishlatdi. Minglab odam qo'lga olindi, ko'plab odam kaltaklandi, tahqirlandi. Prezident muxolifat bilan muzokara olib boshidan bosh tortar ekan, tinch namoyishlar to'xtamayotir. Muxolifat saylovni natijalarini bekor qilish hamda mahbuslarni ozodlikka chiqarishni talab qilmoqda. Prezidentlikka nomzod Lukashenkoga raqib sifatida saylovda ishtirok etgan Svetlana Tixanovskaya Belarus chuqur siyosiy bo'hronga yuz tutdi deb bayonot bergan. Yevropa ittifoqi mamlakatlari beloruslik rasmiylarga qarshi sanksiyalarni muhokama qilmoqda. Bu kabi sanksiyalar Boltiq bo'yi mamlakatlari tomonidan kiritildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shveysariya Gulnora Karimova pullaridan bir qismini muayyan shartlarda O'zbekistonga qaytarish bo'yicha Toshkent bilan kelishuvga erishdi. So'nggi 8 oyda o'tgan yilning mos davriga nisbatan xorijdan O'zbekistonga yuborilgan pul miqdori 5.4% kamaygani ma'lum qilindi. 10 kundan ziyod davom etgan test sinovlaridan qariyb 1200 nafar abituriyent chetlatildi. Yana 2 mustaqil laboratoriya Navalniyning novichok bilan zaharlanganini tasdiqladi. Belarus prezidenti uning iste'fosini so'rab namoyishlar davom etayotgan bir paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyada mahalliy saylovlar bo'ldi, Tomskda Navalniy tarafdorlari o'rin oldi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yozuvchilar shikoyat qilganidan so'ng ularga berilgan yangi uylarga usta tushdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidentining 2016-yilgi qaroriga binoan qurilib, yozuvchilarga joriy yilda imtiyozli kreditga berilgan uylarning ta'mirtalab ekanligi haqidagi shikoyat ortidan bu uylarga usta tushdi. Bu haqda 9-sentabr kuni Ozodlikka Toshkent shahar hokimligi yagona buyurtmachi xizmati injiniring shirkati vakili bildirdi. Shirkat vakili pandemiya bois qurilish cho'zilgani va yozuvchilar tasarrufiga o'tgan uylarda sanuzil yo'qligi va boshqa juzi kamchiliklar borligini tan oldi va bu kamchiliklarni tuzatish uchun ustalar safarbar qilinganligini ta'kidladi. 4-sentabr kuni olgan yangi uy remont talab ekanligidan shikoyat qilgan 20dan ziyod yozuvchi O'zbekiston prezidentiga maktub bilan murojaat qilgan edi. Maktubda yozilishicha, yozuvchilar tasarrufiga o'tkazilgan yangi uylarning pollari qoqilmagan, gaz plita yo'q, unitaz, rakovina kabi santexnika uskunalar qo'yilmagan, hatto devorlar suvoq qilinmagan. Maktubga Zulfiya Mo'minova, Davron Rajab, Amir Xudoyberdi, Go'zal Begim, To'lqin Eshbekov kabi shoir va yozuvchilar imzo chekkan. Ozodlik shikoyat maktubiga imzo chekkanlardan ba'zilari, xususan Go'zal Begim Matyoqubova bilan suhbatlashdi. Yozuvchilar uchun Toshkent shahar markazida qurilgan uydan kvartira olgan shoira Go'zal Begim Matyoqubova shikoyat arizasidan keyin ustalar brigadasi kelib ish boshlaganligini tasdiqladi. Yotoqxonaning eni 2 m 40 cm, koridorga o'xshaydi. Bank bilan shartnoma tuzib, o'zimga ajratilgan uyning boshlang'ich pulini to'laganimga yaqinda 2 oy to'ladi. 4-chi uydan kvartirani olib, uyni to'liq o'z nomimga rasmiylashtirib ham oldim. Endi esa bankka oylik foiz to'lashni boshladim. Shikoyatda yozganimdek, uy emas, beton korobka oldik. Devorlarga gipsokarton qoqib tashlangan, ammo shikoyatdan keyin qimirlab qolishdi. Shu kunlarda ustalar kelib ishlayapti, dedi suhbatdosh. G'afur G'ulom nashriyotda muharrir bo'lib ishlaydigan shoira ta'mir talab bo'lsa ham uy olganidan mamnun. Uy bu sovg'a emas, lekin yaxshi imtiyoz qilib berdi, dedi davlat rahbari. 5 yil 7%, keyin esa 16%dan to'laymiz 20 yilga. Boshlang'ich to'lov 15% to'ladik. 30 yillab Toshkentda uysiz yashagan ijodkorlar uyli bo'lishdi. Faqat quyidagi amaldorlar mas'uliyatsizligi tufayli biroz ovoragarchilik bo'ldi xolos. Lekin uy shaharning qoq markazida, Xalqlar do'stligi, Istiqlol san'at saroyiga yaqin. Shaharning bu qismidagi boshqa uylarning narxiga taqqoslaganda arzonroq tushdi uy. 2 xonali oldim. 212 million to'lashim kerak 20 yilda, deydi suhbatdosh. Dizayner rassom Shuhrat G'olibov yozuvchi tanishi olgan uy bu narxga arzimasligini aytadi. Uyni borib ko'rdim. Bir tanishim olgan edi. Xrushchovka uylarining o'lsa o'ligi ortib. Tovuq katalagidagi kvartiralar. Bir yoq tomoni Kamolon mozoriga qaragan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolaridan biri ismi aytilishini istamagan yozuvchi Ozodlikning bu masalani ko'targanligini bilib, bir nechta rasmlarni yubordi. Birinchi rasm O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi sayti va boshqa nashrlarda e'lon qilingan rasmda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozuvchilarga berilgan yaxshi jihozlangan kvartirani ko'zdan kechirmoqda. Matbuotda yozilishicha, rasmda 4-chi raqamli uy tasvirlangan. Ozodlikka murojaat qilgan yozuvchi ayni shu 4-chi uydagi kvartira suratini yubordi. Bu ikki rasmni solishtiring. Shahar hokimi Ortiqxo'jayev O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga uyni ko'z-ko'z qilmoqda. Orqada uyushma vakili Sirojiddin Said ham turibdi. Bu rasmni ko'rib, yangi uydan kvartira kalta olganimga sevinib ketgan edim, ammo uyni ko'rib xavfsalam bir bo'ldi. Ortiqxo'jayev uy jihozlarini vaqtincha o'rnatib, keyin olib ketganligiga ishonaman. Ammo nahotki devordagi gulxozni ham ko'rsatib ketgan bo'lsa, bu qadar ko'zbo'yamachilikni ijodkorlar ko'rmaydi deb o'ylashdimi, dedi yozuvchi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Emey qaydi uchun shaxsiy ma'lumotlarni olib sotuvchi jinoiy guruh fosh etildi. Telefon furush uchun muammo yechimsiz qolmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-sentyabrda O'zbekiston Bojxona qo'mitasi chegarani kesib o'tayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiy ma'lumotlarini telefon furushlarga sotish bilan shug'ullangan jinoiy guruh fosh etilgani haqida xabar tarqatdi. Aniqlanishicha O'zbekiston Respublikasi fuqarosi OA sheriklari MB va TRlar bilan tuzgan o'zaro jinoiy rejaga ko'ra qo'shni davlatlarga o'tishib, u yerda O'zbekistonga kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasport ma'lumotlarini telefon yordamida rasmga tushirib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yuborib, belgilangan tartibda ro'yxatda o'tkazilmagan mobil qurilmalarni o'z email tizimi orqali ushbu fuqarolar nomiga ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan. Birgina fuqaro BMning uyali aloqa vositasi ko'zdan kechirilganida telefon xotirasida O'zbekiston fuqarolarining 200 ga yaqin pasport rasmlari borligi, u ushbu pasport ma'lumotlarini yig'ib jinoiy sherigi OAga yetkazib berganligi uchun har bir pasportga 5 AQSh dollardan haq olganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi Bojxona qo'mitasi rasmiy bayonotida. Ayni paytda bu jinoiy guruhning qo'shni davlat hududidan taxminlarga ko'ra Qozog'istondan O'zbekistonga kirayotgan yuzlab o'zbekistonlik pasportini qanday qilib qo'lga kiritgani rasmiy xabarda ochiqlanmagan. Ozodlikning bu haqdagi savoliga 10-sentyabr kuni Bojxona qo'mitasi axborot xizmati sud yakunlariga ko'ra qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinishini bildirish bilan cheklandi. Bojxona qo'mitasi ochib qoldirgan bu jihatga qozoq-o'zbek chegarasidagi shaxsiy ma'lumotlar savdosidan xabardor telefon furushlardan biri aniqlik kiritdi. O'zbekistonga import telefonlarni 3 xil toifa tadbirkor olib kiradi. Birinchisi rasmiy dilerlar. Ular IMEI kodlarini yuridik shaxs sifatida registratsiya qiladi. Ikkinchisi katta sondagi telefonlarni bojxonani aylanib o'tib olib kiradigan katta kontrabandachilar. Bular odatda 1000-2000 tacha telefon olib kiradi va buncha katta sondagi telefon IMEI kodini registratsiya qilish uchun katta sondagi pasport danlilari kerak. Uchinchisi yakka tartibdagi tadbirkorlar, telefon furushlar. Bular asosan Dubaydan shaxsiy foydalanish uchun deb olib kiradi. Tamojnidan tanish bilish haqini berib olib o'tadi. Bu yerda gap ana shu eng mayda toifa telefon furushlar bilan ishlaydigan ma'lumot furushlar haqida boryapti. Ular bu ma'lumotlarni o'g'irlamaydi, egasiga pul berib sotib oladi va keyin uni bizga o'xshaganlarga sotadi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan toshkentlik telefon furushlardan biri. Bu tadbirkorning aytishicha olib kirilayotgan sanoqli mobil telefonlari IMEI kodini registratsiya qilish uchun o'zi kabilar shaxsiy ma'lumotlarni egasini rozi qilib sotib oladi. Biz 100 ming so'mga olardik. Tanish bilish qo'shni qarindoshdan chetga chiqib kelgan bo'lsa iltimos qilamiz. Ba'zida o'zimiz pul berib Qozog'istonga chiqarib kelib, keyin pasportiga Dubaydan kelgan telefonni registratsiya qilardik. Bu IMEI registratsiyasi talab qilingan 2019-yildan beri bo'lib kelayotgan narsa edi. Faqat pandemiya boshlanib, chegaradan chiqib kirish to'xtatilgandan keyin bu muammoga aylandi. Aylanma yo'llar bilan kirgan telefon ko'p, lekin chegaradan kirayotgan odam kamayib ketdi. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlar savdosi qolib, ularni o'g'irlash kuchaydi, deydi telefon furush tadbirkor. Bojxona qo'mitasi bayonoti bilan ayni kunda O'zbekistonga xorijdan olib kirilgan mobil telefonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi Malika bozoridagi tadbirkorlar ozodlikka IMEI kodlari registratsiyasi uchun o'g'irlangan shaxsiy ma'lumotlardan foydalangan telefon furushlarni ovlash jarayoni boshlanishi kutilayotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar jarayonning chegaradan kirayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarni ko'tarasiga sotayotgan davlat tizimi xodimlari qolib, odamlardan pul evaziga ular pasport raqamini sotib olgan mayda ma'lumot furushlar jazolanishi bilan cheklanishidan xavotir bildirdi. 28 avgust kuni Ozodlik davlat chegarasidan vataniga qaytayotgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlarning import qilingan telefonlar e-mail kodini registratsiya qilish uchun telefon furushlariga sotilayotgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Bu maqola ortidan jarayonni tekshirish bo'yicha respublika maxsus ishchi guruhi tuzildi. 3 sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi, Davlat bojxona qo'mitasi va UzMay tizim operatori vakillaridan tuzilgan bu guruh rasmiy xabarga ko'ra muammoni bartaraf etish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilab olgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Jondor tumani Joysafet qishlog'ida yashaydigan Shahodat Jo'rayeva Nodirabegim Baraka MCJ Lombard tashkilotiga 300 dan ortiq odam pul qo'yib aldanib qolganidan shikoyat qildi. Shahodat Jo'rayeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men 2019-yilda 20-iyunda o'sha Lombard deb nomlangan o'sha bankka birinchi pul qo'ygan ekan, shu bankni men ham o'sha yerga qo'ydim. Lekin bizani ishontirdi. Bitta qog'oz qalab qildi, lekin o'zim ishonmaslik qildim, men ishontirdi. Bir ana 8 oy, 7 oy 20-yilni fevral oyigacha biz har ma o'g'andan olishim oldim deyishim kerak. Prosan hisobga berib o'tirdi. Lekin bu yoqda u qochib qoldi. Uni biza borgancha militsiyaga berib bo'lgan ekan odamlarda, ichki ishlarga bergan ekan. Odamlar olmagan pulini, lekin u yerda qarib bir 200-300 ta odamni pulini bu oblo qilgan. Nima borsak biza borgancha o'sha boshqa xalq ham shuni ichki ishlarga bildirgan ekan, bizlar ham borib arza qilib topshirdik. Ko'rib chiqamiz dedi, ikki ko'rib chiqmayapti hech qanaqa. Bugun borsak 15-iyuldan keyin keling dedi, ana endi sentyabr bo'ldi, avgust 15-da ko'rib chiqamiz deyapti, lekin hech qanaqasidan bo'lgan yo'q, boshqayam bo'lgan, bizlar uni ko'rmabmiz, bizlarga uchrashtirgani yo'q hech qanaqa.
Nima kelishuv nima edi? Masalan, siz pul qo'yasiz, keyin har oy qanchadandir qaytarib olasizmi?
Ana 14 million pul qo'yganman, mana 420 ming har oyda berib o'tirgan ekan. Fevral oyini ham oldim, iyunda 20-iyunda qo'yuvdim. Lekin bu yoqda nima bo'lsak, odamlar bo'lsa nima pulini ololmay, uni ichki ishlarga bildirib bo'lgan ekan.
Siz shartnoma qilgansiz u bilan a?
Shartnoma qilingan, shartnoma qog'ozlari turibdi, lekin bizlarni hech kim tinglamayaptida.
Nechi kishi shunday topshirgan, nechi kishi?
U yerda hozir 200 dan ortiq aholi arza topshirgan. Bittasi aytdiki, o'sha ana xotin notida bu o'zbekcha qatilgan pul, kimda bu, kimda bu, qayerda farzandlari bu, tepilsasi bu, yoki Rossiya bo'lib kelgan nimalar qilgan dedilar, beradi dedilar, lekin hech qanaqa najot yo'q. Prokuraturaga arza yozdik, arza keyin o'sha uyga tergovga o'tkazgan ekan, tergovchi yo'q o'tgan, tergovchiga borib uchrashdik. Ana so'rasak 15-avgustgacha uzoq bilan ko'rib chiqadi dedi, keyin qaytib sentyabrgacha deyapti, lekin hech qanaqa najot yo'q, bizlar u bilan uchrashgani bizham yo'q hech qaysi bilan. Bizlarga o'sha sherigi ham uchrashmadi, bitta bugun bitta yana sherigi bordi Bahodir degani, familiyasini bilmaymiz, pul beray degandida pulni sarab beray degandi faqat.
Uning bir ofisi, bir ishxonasi bormi? Bir borib gaplashadigan shu tashkilotda, shu firmani?
Endi unisini bilmayman. Bizaga aytgan vaqtda men aytdim, men unga ko'nglim kelmayapti sizlardan degan paytda bizaga ham qo'la deb ham qo'rqmang, bizaga ham pechat berilgan, biza ham oylik olamiz shuniki ichdan. Bizani ham so'raydi, 10 kishilar bor dedi. Mahalla atrofida masalan xalqni orasida joyi yashaydigan joyi o'shana o'tiraydigan joyi pul tarqatadigan joyi shunaqa joy. 20-chi vaqtdan beri biron kishi o'shani kuzatmagan yo boshqa qilmaganda bilmaydi endi u joylarni.
Yo'q, mana birovni gapiga kirib qo'yganmiz. O'zbekistonda shuncha voqealar bo'lyapti, mana Ahmadboy piramidasi bo'ldi va boshqalar, shularni bilib turib yana ko'rib turib yana o'zlaring berdilaring pullaringni.
Ha da, adashganmizda, adashganmiz, endi nima qilaylik. Bittasi aytib beryapti, olyapti, shunaqaga biz ham qiziqib qolganmiz. Lekin o'sha Ahmadboydan ham battar bo'lib qoldi bu,
deydi jondorlik Shahodat Jo'rayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Deputatlar prezidentga arz qilgan Xo'jaobod hokim o'rniga hokim tayinlandi. Asakaga bo'lsa, ichki ishlar xodimi bo'lgan mayor lavozimidagi mulozim hokim bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 9-sentyabr kuni Andijon viloyat xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida Zohidjon Zokirjonovich Ahmadaliyev tuman hokimi etib saylandi. Shu kuni viloyatning Asaka tuman lavozimiga Mansurbek Mamasodiqovich Alixonov tayinlandi. Ozodlik suhbatlashgan bir necha mulozim joriy yilning 4-sentyabrida 2018 yildan buyon Xo'jaobod tuman hokimi vazifasida ishlab kelgan Otabek Rasulov va Asaka tuman hokimi Inomjon Mamadaliyevlarning bosh prokuratura ishchi guruhi xulosalari ortidan ishdan chetlatilgani haqida ma'lum qilgan edi. Ozodlik suhbatlashgan va bir-biridan mustaqil mulozimlarning yakdil fikriga ko'ra, Andijon viloyatining Xo'jaobod va Asaka tumanlari xodimlari ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari bois vazifasidan ozod qilingan. Rasman e'lon qilinmagan bu ma'lumotni ozodlikka taqdim qilgan mulozimlarga ko'ra, Andijon viloyatida bosh prokuratura ishchi guruhi hokimlik tizimidagi iqtisodiy jinoyatlar, yer sotish va byudjet kabomadi sabablarini o'rganmoqda. Egallab turgan lavozimdan ozod qilingan Xo'jaobod tuman hokimi Otabek Rasulov viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning oilaviy yaqinlaridan biridir. Joriy yilning 24-avgustida Ozodlik xalq deputatlari Xo'jaobod tuman kengashining 7 deputati tuman hokimi Otabek Rasulov va uning atrofiga uyushgan qalamislar tomonidan sodir etilayotgan jinoiy xatti-harakatlarni to'xtatishni so'rab O'zbekiston prezidentiga rasman murojaat qilgani haqida xabar bergan edi. Deputatlarning prezidentga xati nusxasi bosh vazir, bosh prokuror, Senat, DXX, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raislariga ham yuborilgan. Maktubda o'nlab gektar sug'oriladigan ekin yerlari va bog'larni noqonuniy ravishda uy-joy qurish uchun pullash, kambag'allarga qurilgan uylarning 80%ini o'z qarindosh tug'ganlariga va tanishlariga berish, tuman markazidagi qimmat yerlarni ochiq savdoga qo'ymasdan o'z qarindoshlari nomiga rasmiylashtirish va bu ishlar ortidan minglab dollar pora olish kabi iddaolar bor. 9-sentyabr kuni Asaka tuman hokimi lavozimiga tayinlangan 36 yashar Mansurbek Alixanov Jalaquduq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan mayor unvoniga ega. Mayor Mansurbek Alixanov yangi lavozimda Inomjon Mamadaliyev o'rnida ish boshlamoqda. Inomjon Mamadaliyev 2020 yilning martidan Erkinjon Yoqubov o'rniga Asaka tumani hokimi lavozimiga tayinlangan, ya'ni bor yo'g'i yarim yil ishladi, xolos. Ozodlik suhbatlashgan bir-biridan mustaqil mulozimlar iddaosiga ko'ra, o'tgan hafta oxirida Andijon viloyati hokimlik tizimida bosh prokuratura ishchi guruhi iqtisodiy jinoyatlar, noqonuniy yer sotish va byudjet kamomadi borasida tekshirish o'tkazgan. Tekshirish tugamasdan turib ijtimoiy tarmoqlarda viloyat hokimining ishdan olingani haqida qo'shtirnoq ichidagi xabarlar tarqaldi. Andijonlik inson huquqlari faoli Saidjahon Zayramiddinov joriy yilning 6-sentyabrida Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ishdan olingani haqida xabar bergan bo'lsa, 7-sentyabrga kelib bu xabarning noto'g'ri ekanligini aytib uzr so'radi. Andijon viloyat hokimi Abdurahmonovning joriy yilning 14-avgust kuni pandemiya cheklovlariga qaramasdan qiziga o'ta dabdabali tug'ilgan kun tashkil qilib bergani tarmoq va ijtimoiy mediada jiddiy tanqidga uchragan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston salomatlik.
O'z Expo markazidagi Covid markazida shifokorlar ish tashlamoqchi ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-sentyabr kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markazida ishlayotgan o'nlab shifokor va hamshiralar ishtirokida o'tgan yig'ilishda shifokorlar avgust o'rtalaridan 2 smenada kuniga 12 soatdan ishlatilganliklari, ammo shunga yarasha maosh olmaganliklari haqida arz qilishdi. Shifokorlarning biridan Ozodlikka kelgan audioda yig'ilish jarayoni aks etgan bo'lib, unda shifokorlar agar ularning muammolari hal qilinmasa ish tashlashlari mumkinligini bildirishadi. Koronavirusga shubha qilingan bemorlar uchun 500 o'rinli statsionar O'z Expo markaz pavilyonida iyul oxirida Toshkent shahar hokimligi ko'magi bilan ochilgandi. Hokimlik ishga qabul qilingan shifokorlarga 15 million so'm oylik har kuni bo'lib-bo'lib berib borilishini va'da qilgandi. Markazning kadrlar bo'limi xodimi Ozodlikka oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ismi oshkor etilishni istamagan jizzaxlik shifokorning Ozodlikka aytishicha, 5-sentyabr kuni yig'ilishda o'nlab shifokor va markaz kadrlar bo'limi boshlig'i qatnashgan. Hamma norozi, ish tashlaymiz deyishyapti. Ro'zg'orga yordam bo'lsin deb, xavfli bo'lsa ham katta oylikka rozi bo'lib kelganmiz. Poliklinikada oyiga 1,5 million so'm bersa, bu yerda 2 haftada 15 barobar ko'p pul ishlash mumkin. Bizni aloqa institutining yotoqxonasiga joylashdi. Ish soati aniq belgilanmagan, shartnomani imzolatishdi. Kuniga 12 soatdan bayram kunlari ham ishlatishdi. 15 kun shu tartibda ishlaysizlar, 15 kun dam olasizlar, oylik har kuni berib boriladi deb shunday ishlashga bizni ko'ndirishgandi. 5-sentyabr kuni hammani yig'ib dabdurustdan bir oylik ish rejasiga o'zgarish kiritilgani, 10 kunga ishlab bo'lgandan keyin har kuni 8 soatdan ishlatish haqida ogohlantirishdi, dedi shifokor. 5-sentyabr kuni taqsimlash markazidagi yig'ilishdan yozib olingan va Ozodlikka sizdirilgan audioda ba'zi shifokorlar maoshlari to'liq hisoblab berilmasa ish tashlash bilan tahdid qilishadi. Kadrlar bo'limi xodimi esa ish shartnomadan norozi bo'layotganlar bo'lsa, bugunoq ariza yozib ishdan ketishlari mumkin, deydi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 115-moddasiga ko'ra xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Toshkent shahar hokimligi 21 iyul kuni o'z rasmiy saytida O'z Expo markazida joylashgan koronavirusga chalingan bemorlarni taqsimlash markaziga malakali shifokorlar va hamshiralar ishga olinishini e'lon qilgandi. 500 o'rinli statsionarda ishlashni xohlagan vrachlarga 15 million so'm, hamshiralarga 10 million so'm, kichik tibbiyot xodimlari ya'ni sanitarlarga 5 million so'mdan oylik maosh va'da qilingandi. Ishga olingan shifokorlar bepul ovqat, turar joy bilan ta'minlanishi, ish haqi har kuni berib borilishi aytilgandi. Biroq shifokorlar 10 kun davomida hayotini xatarga qo'yib, koronavirus yuqqanlarni davolash ishlarida bevosita ishtirok etganlariga qaramay, ularga bor yo'g'i 2 marta maosh berilganini aytishadi. Taqsimlash markazining Ozodlik bog'langan kadrlar bo'limi xodimi esa oyliklar shifokorlarga to'liq berilishini va'da qildi. Ishga olinganlarda ular 12 soatlab ishlashga rozi bo'lishgandi. Shunda ham 12 soatning 4 soati dam olish uchun ajratildi. Bepul vaqt berilyapti, ovqat berilyapti, avtobuslarda olib boriladi, olib kelinadi, sharoitlar yaxshi, 10-15 million so'm oylik qayerda bor, oyliklar beriladi, hech kim urib qolmaydi, shu yig'ilishda hammasi ularga aytildi, dedi markazning kadrlar bo'limi vakili. Bundan oldin O'zbekistondagi boshqa ba'zi kasalxonalar shifokorlar koronavirusga chalinganlarni to'g'ridan to'g'ri davolashda ishtirok etganlarga va'da qilingan prezident rag'batlantirish pullari berilmayotgani haqida Ozodlikka arz qilishgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekkino rahbari Firdavs Abduxoliqov Ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Shuhrat Bobojon lavhasi Toshkent markazidagi xalq orasida panorama deb yuritiladigan Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi fasadiga joriy yil 12 avgustida boshlangan ta'mir doirasida alyukobond qoplana boshlangani san'atshunoslarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbekkino rahbariyati esa bu e'tiroz ortidan ta'mir to'xtatilganligini bildirdi. Kanadadagi Albert Heritage tashkiloti rahbari, tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovich 4 sentyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqovga ochiq xat bilan murojaat qildi. Maktubda Boris Chukhovich modernizm me'morchiligi namunasi bo'lgan binoga alyukabon qoplanishi tarixiy obida tarovatini yo'qqa chiqarishidan xavotir bildirgan. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019 yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan, sovet davridayoq davlat muhofazasida bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati vakilining ma'lumotiga bildirishicha, kino saroy binosining 2019 yil madaniy obidalar ro'yxatiga kiritilgani uning xususiylashtirilib qo'ldan qo'lga o'tishiga monilik qilgan jiddiy omil bo'lgan. Suhbatdoshga ko'ra, davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritilgan har bitta bino ta'miri borasida Madaniyat vazirligi yodgorliklarni saqlash departamenti bilan kelishilgan holda ish olib borilishi kerak. Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros departamenti mulozimining ozodlikka bildirishicha, san'at saroyining alyukabon bilan qoplanishi haqida O'zbek kino departamentga ma'lumot bermagan. Tarix va me'morlik fanlari doktori Boris Chukhovichning ozodlikka aytishicha, kino saroy foyesi radikal qayta qurilgan. Ozodlik mobil muxbiri 7 sentyabr kuni san'at saroy binosini borib ko'rdi. Muxbirimiz olgan suratlarda binoning kirish qismida ta'mir ishlari olib borilayotgani aks etgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev ozodlik bilan suhbatda panorama kino saroyining arzon va kitsch material bo'lgan alyukabon bilan qoplanishi amalda me'moriy asarning vayron qilingani bilan tengdir dedi. O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov ozodlik bilan suhbatda panorama vayron qilingani yo'q dedi. Suhbatdoshga ko'ra, san'atshunos e'tirozidan keyin qurilish ishlari to'xtatilgan. Avvalo aytish kerakki, panorama vayron qilinmagan. U yerda olib borilgan ta'mirlash ishlari binoning asosiy qiyofasi va arxitekturasiga ta'sir yetkazmagan. Bugun bino arxitektori Sutyagin bilan uchrashishni rejalashtirganmiz. Uning o'zi ham bunga guvoh bo'ladi. Hozirda ta'mir ishlari to'xtatilgan. Alyukabon esa binoning fasadiga zarar yetkazmay, reklama bannerlarini osish uchun kichkina qismiga o'rnatilgan. Albert Heritage bilan aloqadamiz, ularni ham asl vaziyat bilan tanishtirdik. Hozirda bu borada tomonlar bir-birini qo'llab quvvatlamoqda. Nima bo'lganda ham panoramaning hozirgi ahvoli ta'mir talab. Ta'mir ishlari mutaxassislar xulosasi bilan binoning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatmay davom ettiriladi, dedi O'zbek kino rahbari. Firdavs Abduxoliqovning gapidan binoning o'ta kichik qismi ta'mirlanayotganligi tushunildi. Ammo 2019 yilning dekabrida janob Firdavs Abduxoliqov Rossiyaning targ'ibotchi nashrlaridan biriga suhbat berib, yaqin kunlarda Alisher Navoiy nomli kino saroyi to'liq rekonstruksiya qilinishini ta'kidlagan edi. 1958 yilda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti qarori bilan panoramik kinoteatr qurish uchun Toshkent markazidan 2 gektar yer ajratilgan edi. 1964 yili o'zbek me'mori Sergey Sutyagin tarafidan loyihalangan panoramik kinoteatr qurib bitkazildi. Binoning me'moriy go'zalligini e'tirof qilgan, hayratga tushgan o'sha paytdagi O'zbekistonning birinchi rahbari Sharof Rashidov bu kinoteatrga san'at saroyi deb nomlanishi lozim deya topshiriq beradi. 1978 yil Toshkent ijro hokimi qarori bilan san'at saroyi O'zbekiston SSR madaniy tarixiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritiladi. 1991 yilning 20 iyunida Toshkent ijro hokimi qarori bilan san'at saroyiga ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomi berildi. 1996 yil O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan san'at saroyi o'zbek kino tarkibiga kiritildi. Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi 2019 yilning oktyabrida O'zbekiston Madaniyat vazirligining davlat muhofazasiga olingan obidalar ro'yxatiga kiritildi. Bino ba'zi hujjatlarda Cinema Palace kinoteatr deb ham yuritiladi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiryapti.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim o'rinbosari 5000 dollar pora bilan ushlandi. Andijonlik 39 yoshli ayol 11-chi farzandini dunyoga keltirdi. Ozodbek Nazarbekov tarixiy serial masalasida Istanbulga bordi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov tanish bilishchilik va manfaatlar to'qnashuvi haqida gapirdi, deb yozadi Xabar.uz. Rivojlangan mamlakatlarda har bir davlat idorasi va xususiy tashkilotda manfaatlar to'qnashuvining aniq tushunchasi mavjud. Bizda hamma narsa aralashib ketgan, tanish bilish ham, manfaatlar to'qnashuvi ham. Biz o'zimiz hali oxirigacha chegara qayerda o'tganligini to'liq anglab yetmaganmiz. Afsuski, barchamiz tanish bilish bu mentalitet deymiz, ammo madaniyatimiz va urf-odatlarimizni davlat xizmati bilan adashtirmasligimiz kerak, degan u. Qayd etilishicha, hatto yangi tashkil etilgan agentlikka ishga qabul qilish borasidan yuqori amaldorlardan falonchini ishga oling degan mazmunda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ldi. Agentlik rahbari hukumat amaldorlariga sovg'a berish holatini ham izohlagan. Bizda turli sabablar bilan sovg'alar berish holati ko'pincha hukumat amaldorini o'z tomoniga og'dirish yoki pora sifatida qabul qilinmaydi. Chet mamlakatlarda esa agar davlat xizmatchisi kimlardandir sovg'a oladigan bo'lsa, bu holda sovg'a beruvchi unga bo'ysunuvchi yoki undan bog'liq bo'lishi shart emas. Bu holat lavozim suiiste'moli sifatida korrupsiya holatiga tekshirish uchun sabab hisoblanadi, degan Burxonov. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Qo'qon mahallasi raisi va tuman prokurori 1000 ta jo'ja spektaklini namoyish etishdi, deb xabar beradi Kun.uz. Mazkur nashrda kambag'al oila farzandi bo'lgan Doston Tirkashev ismli yigitcha tadbirkorlikni boshlashi uchun mahalla raisi Husniddin Tursunov hamda tuman prokurori tomonidan ko'mak berilgani haqida maqola e'lon qilingan. Yigitning otasi Rossiyada mehnat muhojiratida ekani aytilgan, ammo ko'p o'tmay mas'ullar yolg'on ma'lumot bergani, kambag'al oila vakili deya ko'rsatilgan Tirkashev aslida mahalla raisi Tursunovning farzandi ekani ma'lum bo'lgan. Sektor rahbari bo'lmish prokurorlarning ko'z oldida qo'yilayotgan bunaqa spektakllar odamlarning ishonchi yo'qolishiga, davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlarning shubha ostida qolishigagina xizmat qiladi xolos, deb izohlagan Kun.uz nashri ushbu holatni. Mahalla raisi Tursunov o'z arizasiga ko'ra lavozimidan ozod etilgan. Tuman mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Sanaqulovaga hayfsan berilgan. Spektakldagi bosh rol ijrochilaridan biri tuman prokurori xatti-harakatiga hali baho berilganicha yo'q. Xabarlarga ko'ra, bosh prokuratura holatni o'rganmoqda. Andijon shahridagi Yangi hayot mahallasida istiqomat qiluvchi Shukurjon va Nasibaxon Qodir Oxunovlar xonadonida 11-chi farzand dunyoga keldi, deb yozadi Daryo.uz. Viloyat perinatal markazida tug'ilgan qiz farzandning ham onaning ham ahvoli yaxshi. 21 yoshimda turmushga chiqqanman. O'sha paytda juda kech oila qurdim degan fikrda yurardim. Negaki sinfdosh qizlarning deyarli barchasi oilali bo'lgan edi-da. 22 yoshga to'lganimda ilk farzandim tug'ildi. Unga Shukrona ismini qo'ydik. To'ng'ichim hozir 18 yoshda. Shundan so'ng yaratgan bir etak, 8 qiz, 3 o'g'il ado etdi, deydi Qodir Oxunova. Suhbat jarayonida Qodir Oxunova 2019 yil tug'ilgan qiz va uning atrofida tarqalgan avtomashinaga oid gap-so'zlarga ham to'xtalib o'tgan. O'tgan yil 10-chi farzandimni dunyoga keltirganim to'g'risidagi xushxabar internet saytlari va telekanallarda chiqqach, oilamizga davlat tomonidan mashina berilgani haqida gap-so'zlar tarqaldi. Ko'cha-ko'yda mashina qulluq bo'lsin deya tabrik bildirganlar ham ko'p bo'ldi, ammo bizga bunday sovg'a hadya qilinmagandi, deydi u. O'zbekiston Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Istanbul shahrida Jaloliddin Manguberdi seriali ijodkorlari, xususan prodyuser Mehmet Bo'zdoq bilan uchrashdi, deb yozadi Qalampir.uz. Nazarbekov muloqot chog'ida o'zbek xalqi ushbu serialni intiqlik bilan kutayotganini ta'kidlagan. Jaloliddin Manguberdi obrazi juda nozik va biz uni uvol qilib qo'ymasligimiz kerak, degan Nazarbekov. Qayd etilishicha, ushbu serialga 7 million AQSh dollari mablag' sarflanmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.